sura ya pili mstari wa kwanza. Baada ya miaka 14 nilienda tena Yerusalemu pamoja na Barnaba. Pia nilimchukua Tito pamoja nami. Mstari wa pili. Nilienda kwa sababu Mungu alijidhihirisha kwangu kwamba nilipasa kwenda. Nilikwenda mbele yao injili ambayo nilitangaza kwa watu wa mataifa, lakini niliongea kwa siri kwa wasiosemekana kuwa viongozi muhimu. Nilifanya hivi ili kuhakikisha kwamba nilikuwa sikimbii au nilikimbia bure. Mstari wa tatu. Lakini hata Tito aliyekuwa pamoja nami, aliyekuwa Myunani, alilazimishwa kutahiriwa. Mstari wa nne. Jambo hili lilitokea kwa sababu ya ndugu wa uongo waliokuja kwa siri kupeleleza uhuru tuliokuwa nao katika Kristo Yesu. Walitamani kutufanya sisi kuwa watumwa wa sheria. Mstari wa tano. Hatukujitoa kuwatii hata kwa saa moja, ili kwamba injili ya kweli ibaki bila kubadilika kwenu. Mstari wa sita. Lakini wale waliosemwa kuwa walikuwa viongozi hawakuchangia chochote kwangu. Chochote walichokuwa wakikifanya hakikuwa na maana kwangu. Mungu hakukubali upendeleo wa wanadamu. Mstari wa saba. Badala yake waliniona kwamba nimeaminiwa kuitangaza injili kwa wale ambao hawakutahiriwa. Ilikuwa kama Petro atangaze injili kwa waliotahiriwa. Mstari wa nane. Kwa maana Mungu aliyefanya kazi ndani ya Petro kwa ajili ya injili ya utume kwa wale waliotahiriwa, pia alifanya kazi ndani yangu kwa watu wa mataifa. Mstari wa tisa. Wakati Yakobo, Kefa na Yohana waliotambulika kuwa waliojenga kanisa walifahamu neema niliyopewa mimi, walitupokea katika ushirika mimi na Barnaba. Walifanya hivi ili kwamba twende kwa watu wa mataifa, na ili kwamba waweze kwenda kwa wale waliotahiriwa. Mstari wa kumi. Pia walitutaka sisi kuwakumbuka maskini. Pia nilikuwa natamani kufanya jambo hili. Mstari wa kumi na moja. Wakati Kefa alipokuja Antiokia, nilimpinga waziwazi kwa sababu alikuwa amekosea. Mstari wa kumi na mbili. Kabla ya watu fulani kuja kutoka kwa Yakobo, Kefa alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini hawa watu walipokuja, aliacha na kuondoka kutoka kwa watu wa mataifa. Alikuwa anaogopa watu ambao walihitaji tohara. Mstari wa kumi na tatu. Vile vile Wayahudi wengine waliungana na unafiki huu pamoja na Kefa. Matokeo yake yalikuwa kwamba hata Barnaba alichukuliwa na unafiki wao. Mstari wa kumi na nne. Lakini nilipoona kwamba walikuwa hawafuati injili ya kweli, nilimwambia Kefa mbele ya wote, kama ninyi ni Wayahudi lakini mnaishi tabia za watu wa mataifa badala yake tabia za Kiyahudi, kwa nini mnawalazimisha watu wa mataifa kuishi kama Wayahudi? Mstari wa 15. Sisi ambao ni Wayahudi kwa kuzaliwa na sio watu wa mataifa wenye dhambi. Mstari wa 16. Fahamu kwamba hakuna anayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Badala yake wanahesabiwa haki kwa imani ndani ya Kristo Yesu. Sisi pia tumeamini ndani ya Kristo Yesu ili kwamba tuhesabiwe haki kwa imani ndani ya Kristo, na sio kwa matendo ya sheria. Kwa matendo ya sheria hakuna mtu atakayehesabiwa haki. Mstari wa 17. Lakini kama tunapotafuta kuhesabiwa haki ndani ya Kristo, tunajikuta wenyewe pia kuwa wenye dhambi. Je, Kristo alifanya mtumwa wa dhambi? Sio hivyo. Mstari wa 18. Maana kama nikijenga tegemeo langu juu ya kutangaza sheria, tegemeo ambalo nilikwisha liondoa, najionyesha mwenyewe kuwa mvunja sheria. Mstari wa 19. Kupitia sheria nilikufa kwa sheria, kwa hiyo napaswa kuishi kwa ajili ya Mungu. Mstari wa 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maisha ninayoishi katika mwili, ninaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda na akajitoa kwa ajili yangu. Mstari wa 21. Siweki kando neema ya Mungu, maana kama haki ilikuwepo kupitia sheria, basi Kristo angekuwa amekufa bure.